Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί έχουμε μαζί Του μία Διαθήκη και η Διαθήκη αυτή είναι πολύ ανώτερη από τις παλαιότερες Διαθήκες. Θυμάστε τις παλαιότερες Διαθήκες καθώς τις είδαμε με τη χάρη του Θεού. Ξεκινήσαμε με την Διαθήκη που είχαμε με τον Νόε και το σημάδι της ήταν το ουράνιο τόξο. Μετά η Διαθήκη με τον Αβραάμ και το σημάδι της ήταν η περιτομή. Πολύ ωραία. Και μετά η Διαθήκη με τον Μωυσή και το σημάδι της ήταν η τήρηση του Σαββάτου. Έτσι. Κάθε Διαθήκη είχε το σημάδι της. Και οι άνθρωποι του λαού Ισραήλ ήξεραν ότι υπήρχαν όλες αυτές οι Διαθήκες. Ήξεραν ότι είχαν μία Διαθήκη με τον Θεό. Αλλά ξέρετε, είναι άλλο πράγμα να ξέρεις ότι έχεις μία Διαθήκη και είναι άλλο πράγμα να ζεις με νοοτροπία Διαθήκης. Καταλαβαίνετε? Είναι άλλο πράγμα να λες, ναι, έχω μία Διαθήκη με τον Θεό. Ο Ιησούς Χριστός έχισε το αίμα Του επάνω στο Σταυρό για μένα. Την σωτηρία που μου πρόσφερε εγώ την δέχτηκα, είμαι του Κυρίου. Αυτό είναι κάτι, το ξέρεις. Από εκεί και πέρα στην καθημερινή ζωή έρχονται ζητήματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσω είτε με την συνείδηση και την νοοτροπία της Διαθήκης, είτε με τις δικές μου τις ανθρώπινες δυνάμεις. Και έτσι το θέμα μας σήμερα με τη χάρη του Θεού είναι νοοτροπία Διαθήκης. Νοοτροπία Διαθήκης. Και θα δούμε ένα πολύ γνωστό τμήμα μέσα από το Λόγο του Θεού, όπου ολόκληρος ο λαός ή ένα μεγάλο μέρος του λαού βρίσκεται αντιμέτωπος με μια δύσκολη κατάσταση και άλλοι την αντιμετωπίζουν με τις ανθρώπινες δυνάμεις και άλλοι, ένα στην πραγματικότητα, την αντιμετωπίζει με νοοτροπία Διαθήκης. Ξέρετε πολύ καλά το περιστατικό, βρίσκεται στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο 17ο κεφάλαιο, πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο 17ο. Διαβάζουμε από την αρχή του κεφαλαίου, πρώτο Σαμουήλ, κεφάλαιο 17ο. Οι Φιλιστέοι συγκέντρωσαν το στρατό τους για πόλεμο. Συγκεντρώθηκαν στη Σοχό, που βρίσκεται στην περιοχή της φυλής Ιούδα, και στρατοπέδευσαν στην Εφές Δεμίμ μεταξύ Σοχό και Αζεκά. Ο Σαούλ και ο στρατός των Ισραηλιτών συγκεντρώθηκαν κι αυτοί και στρατοπέδευσαν στην κοιλάδα των Τερεβίνθων για να αντιμετωπίσουν τους Φιλιστέους. Έτσι οι Φιλιστέοι παρατάχθηκαν στην πλαγιά ενός βουνού και οι Ισραηλίτες στην πλαγιά του απέναντι βουνού και ανάμεσά τους ήταν η κοιλάδα. Πόλεμος λοιπόν. Πόλεμος. Απ' τη μία μεριά οι Φιλιστέοι, και από την άλλη μεριά οι Ισραηλίτες, στην κοιλάδα των Τερεβίνθων. Έτσι, για την πληροφόρησή σας, Τερεβίνθος είναι το φυτό από το οποίο βγαίνει το νέφτη. Έτσι. Το νέφτη λέγεται Τερεβινθέλαιο. Λοιπόν, σε μια κοιλάδα λοιπόν γεμάτη από φυτά που βγάζανε νέφτη, είναι οι Ισραηλίτες, από την άλλη μεριά είναι οι Φιλιστέοι. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι όταν ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για τους πολέμους του λαού Ισραήλ, είναι για να μας δώσει πνευματικές αρχές πολέμου, γιατί και εμείς διεξάγουμε έναν πόλεμο πνευματικό. Έτσι. Δεν τον διαλέξαμε εμείς τον πόλεμο, γεννηθήκαμε μέσα στον πόλεμο και μεγαλώνουμε μέσα στον πόλεμο. Ο πόλεμος ξεκίνησε στον ουρανό όταν ένας αρχάγγελος του Θεού, που ονομαζόταν Εωσφόρος, αυτός που φέρνει το φως της αυγής, αποφάσισε να σηκώσει ανταρσία εναντίον του Δημιουργού. Έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος. Και εμείς είμαστε τώρα μέσα σε αυτόν τον πόλεμο. Γιατί ο Θεός έχει τα σχέδιά Του για τη γη μας, για τον πλανήτη μας, για την πόλη μας, για τη χώρα μας. Και ο Εωσφόρος, ο οποίος μετά ονομάστηκε Σατάν, που στα εβραϊκά σημαίνει εχθρός, έχει τα δικά του σχέδια για τον πλανήτη μας, για τη χώρα μας, για την πόλη μας. Και εμείς διαλέγουμε ως άνθρωποι ποιανού τα σχέδια θα προωθηθούν επάνω στη γη. Θα μου πεις, εμείς διαλέγουμε. Ναι, γιατί ξέρετε, ο Θεός έκανε τη γη και την έδωσε στον άνθρωπο. Είπε, αυξάνεστε, πληθύνεστε, κατακυριεύσατε την γη. Και στους ψαλμούς λέει, η ουρανή των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γην έδωκεν εις τους ιούς των ανθρώπων. Και έτσι εμείς έχουμε εξουσία πάνω στη γη και εμείς λέμε, Κύριε, εσύ να ενεργήσεις πάνω στη γη, που είναι η δικαιοδοσία μας. Εσύ μας την έδωσες. Αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που λένε στον εχθρό με τη ζωή τους και τις πράξεις τους και μερικοί και φανερά με τα λόγια τους, εσύ να ενεργήσεις πάνω στη γη, εσένα θέλουμε. Και γίνεται ένας πόλεμος. Και μπροστά σε αυτόν τον πόλεμο βρισκόμαστε και εμείς κάθε τόσο αντιμέτωποι με καταστάσεις. Και έρχεται ο λόγος του Θεού να μας πει, κοίταξε τώρα. Εδώ υπάρχουν πνευματικές αρχές που μπορείς να τις πάρεις και δεν έχει σημασία που έγιναν 1000 χρόνια προ Χριστού. Μπορείς τις ίδιες αρχές να τις εφαρμόσεις στον πνευματικό πόλεμο που έχεις εσύ να αντιμετωπίσεις, που έχω εγώ να αντιμετωπίσω. Τότε βγήκε από το στρατόπεδο των Φιλιστέων ένας μονομάχος πολεμιστής που ονομαζόταν Γολιάθ από την Γάθ, που το ύψος του ήταν 6 πύχες και 1 σπιθαμή. Αυτό μας κάνει 3 μέτρα και 12 εκατοστά. 3 μέτρα και 12 εκατοστά. 6 πύχες και 1 σπιθαμή.
Ωραία.
Φορούσε χάλκινη περικεφαλαία στο κεφάλι του και χάλκινο αλυσιδωτό θώρακα που το βάρος του ήτανε 5.000 σίκλοι χαλκού. Φορούσε, λέει, έναν χάλκινο αλυσιδωτό θώρακα 5.000 σίκλοι. Αυτό μας κάνει 62 κιλά. 62 κιλά ήταν ο θώρακας που φορούσε το θηρίο αυτό. Και τι άλλο, είχε χάλκινες περικνημίδες στα πόδια του και χάλκινο ακόντιο στους ώμους του. Το ξύλο του δόρατός του ήταν χοντρό σαν το αντί του αργαλιού και η αιχμή του δόρατός του ζύγιζε 600 σίκλους σίδερο. Αυτός που κρατούσε την ασπίδα του βάδιζε μπροστά του. 600 σίκλοι σίδερο είναι 9 κιλά. Δηλαδή μόνο η μύτη από το δόρι, έτσι, ξύλινο δόρι, σαν αυτό που χρησιμοποιούν στον αργαλιό, λέγεται, ήταν το ξύλο. Και η μύτη μονάχα ήταν 9 κιλά. 9 κιλά. Οι άντρες που πάτε στο στρατό, θυμηθείτε το μπαρ που κουβαλούσαμε τα παλιά τα χρόνια, το οπλοπολιβόνο ήταν 7 κιλά, το μπρεν ήταν 9 κιλά. Δηλαδή όσο ήταν το βάρος του οπλοπολιβόλου μπρεν, έτσι, ήταν μόνο η μύτη από το ακόντιο του γίγαντα. Μάλιστα, θηρίο. Και τι βγήκε να κάνει αυτός, αυτό το παλικάρι? Ο Γολιάθ σταμάτησε και φώναξε προς τις γραμμές των Ισραηλιτών. Γιατί βγήκατε να παραταχθείτε για πόλεμο? Εγώ είμαι ένας Φιλιστέος και εσείς οι δούλοι του Σαούλ. Διαλέξτε λοιπόν από ανάμεσά σας έναν άντρα και ας έρθει να αναμετρηθεί μαζί μου. Αν καταφέρει να με νικήσει και να με σκοτώσει, τότε εμείς θα γίνουμε δούλοι σας. Αν όμως εγώ τον νικήσω και τον σκοτώσω, τότε εσείς θα γίνετε δούλοι μας υποτελείς. Και κατέληξε. Προκαλώ σήμερα τις Ισραηλιτικές γραμμές. Δώστε μου έναν άντρα να μονομαχήσουμε. Ωραία, πρόκληση. Λέει, παιδιά, γιατί να σκοτωνόμαστε όλοι μαζί? Ένας με έναν. Ένας από εμάς και ένας από εσάς. Βγαίνω εγώ από την πλευρά των Φιλιστέων, ας έρθει και ένας από εσάς. Αν μας νικήσει, θα είμαστε εμείς δούλοι σας. Αν σας νικήσουμε, θα είστε εσείς δούλοι μας. Βλέπετε, αυτή είναι μία αρχή του πνευματικού πολέμου. Από όποιον, λέει, κάποιος νικέται, το θυμάστε στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, τούτο και δούλος γίγνεται. Εάν νικηθείς από κάποιον, γίνεσαι δούλος του. Συνεπώς, ο σατανάς προσπαθεί να μας νικάει στον πνευματικό αγώνα για να μας κάνει δούλους του. Εμείς όμως καλεστήκαμε να είμαστε δούλοι του Κυρίου. Και ο Θεός μας καλεί να νικάμε, ώστε ο σατανάς και οι δυνάμεις του να είναι δούλοι μας. Καταλαβαίνετε? Γιατί ο Κύριος είπε, εγώ σας δίνω εξουσία, το θυμάστε, Λουκάς 10:19. Σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Αγώνας λοιπόν, θυμάστε, λέει ο Λόγος του Θεού, όποιος κάνει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Εάν η αμαρτία σε νικήσει, γίνεσαι δούλος της. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέχουμε, αδελφοί, στην πνευματική ζωή. Όσοι άνθρωποι που ήταν πιστοί του Θεού απομακρύνθηκαν από τον Θεό και βρέθηκαν στον κόσμο πίσω, δεν το κατάλαβαν πώς τους συνέβη αυτό. Όταν τους ρωτήσετε, το πείτε, από πότε και μετά, τι συνέβη. Δεν συνέβη κάτι, ήτανε λίγο-λίγο. Λίγο σταμάτησα να μελετάω το Λόγο του Θεού, λίγο να σταμάτησα να προσεύχομαι, λίγο-λίγο ξέκοψα από τις συναθρήσεις, λίγο-λίγο, δεν συνέβη κάτι, λίγο-λίγο-λίγο. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι ο εχθρός θα θελήσει να σε κάνει, να με κάνει, να αδιαφορήσουμε για τις πνευματικές αρχές προόδου, ώστε λίγο-λίγο να μας κάνει δούλους του. Γιατί ξέρει ότι αν δεν μας κάνει δούλους του, θα τον κάνουμε εμείς δούλο μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πρόκληση λοιπόν. Όταν άκουσαν αυτά τα λόγια του Φιλιστέου, ο Σαούλ και οι Ισραηλίτες τα χάσαν και πανικοβλήθηκαν. Μάλιστα. Πανικός. Δίκιο δεν είχαν. Τρία μέτρα, δηλαδή να πήγαινες να τον δεις τον άνθρωπο, 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Σκεφτείτε ότι ο Φασούλας είναι 2 και 13, που είναι πανύψηλος, είναι το αντίθετο ακριβώς. Αυτός είναι 3 και 12. Λογικό. Απ' την άλλη μεριά, βλέπετε ότι ο φόβος είναι αυτό το οποίο ο εχθρός χρησιμοποιεί κατά κόρον εναντίον μας. Θυμάστε τι λέει ο Λόγος του Θεού, Παροιμίες 29-25. Ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα. Ο δε πεπιθός επί Κύριον θέλει είστε εν ασφαλεία. Αυτός που έχει την εμπιστοσύνη του στον Κύριο, αυτός θα είναι σε ασφάλεια. Έτσι. Συνεπώς, ο φόβος είναι μία πνευματική δύναμη η οποία λειτουργεί αντίθετα με την πίστη. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στον Ιάιρο. Μη φοβού, μόνον πίστευε. Μη φοβού, μόνον πίστευε. Άρα, όταν έρχεται η πίστη, ο φόβος φεύγει. Όταν έρχεται ο φόβος και εμείς τον δεχτούμε, η πίστη φεύγει. Τι άλλο διώχνει τον φόβο? Η αγάπη διώχνει τον φόβο. Θυμάστε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου. Η τέλεια αγάπη διώχνει τον φόβο. Λοιπόν, όσο γεμίζουμε την καρδιά μας με την αγάπη του Χριστού, όσο γεμίζουμε την καρδιά μας με πίστη, τόσο ο φόβος θα φεύγει. Και όταν έρχεται ο γίγαντας, ο οποιοσδήποτε γίγαντας, θα μπορούμε να πούμε, δεν φοβάμαι, δεν φοβάμαι. Γιατί ο Κύριος είναι μαζί μου και αυτός που είναι μέσα μου, πάλι από την 1η Ιωάννου, το 4ο κεφάλαιο θυμάστε, είναι πιο ισχυρός από αυτόν που είναι μέσα στον κόσμο. Εσείς λέει τους νικήσατε. Γιατί? Γιατί αυτός που κατοικεί μέσα σας είναι πιο δυνατός από αυτόν που είναι μέσα στον κόσμο. Μετά μας λέει ο Λόγος του Θεού για τον Δαβίδ. Το πώς έβοσκε τα πρόβατα του πατέρα του και μετά σηκώθηκε να πάει να δει τα αδέλφια του. Στο μεταξύ, στο χωρίο 16, διαβάζουμε 40 μέρες ο Γολιάθ προχωρούσε πρωί και βράδυ προς τους Ισραηλίτες και στεκόταν αντίκριτους. 40 μέρες, πρωί και βράδυ. Φανταστείτε, δηλαδή το έκανε σήμερα και αύριο, πρωί και βράδυ, και μεθαύριο, πρωί και βράδυ, 40 μέρες. Αυτό σημαίνει ότι βγήκε 80 φορές, μέχρι να πάει ο Δαβίδ να επισκεφθεί τα αδέλφια του, είχε βγει 80 φορές και είπε, παιδιά, εδώ είμαστε, κάποιος να πολεμήσει μαζί μου. Τρόμος και φόβος από την άλλη μεριά. Αδέλφια μου, όταν αρχίζει ο φόβος να χτυπάει την πόρτα της καρδιάς μας, πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε αμέσως. Έτσι, στο όνομα του Χριστού. Πρέπει να τον διώξουμε αμέσως στο όνομα του Χριστού και να διακηρύξουμε ότι η ελπίδα μας είναι στον Κύριο, η εμπιστοσύνη μας είναι στον Κύριο, ότι μαζί με τον Κύριο δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Γιατί αν του δώσουμε τόπο να εγκατασταθεί, μετά θέλει να χτίσει και σπίτι. Έτσι, τέδωσες μία αγωνία να εγκατασταθεί, θέλει να χτίσει και ένα παλατάκι εκεί πέρα. Και μετά αρχίζει να επαναλαμβάνεται. Και μετά σου γίνεται συνήθεια. Φοβάμαι, φοβάμαι, φοβάμαι. Ο Κύριος σου λέει μη φοβάσαι, πίστευε. Μη φοβάσαι. Έχε μέσα σου την αγάπη του Κυρίου και με την αγάπη του Κυρίου δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Ο Δαβίδ λοιπόν σηκώνεται, πηγαίνει στα αδέλφια του και συμβαίνει την ώρα που πάει να τα επισκεφθεί, να τους δώσει κάτι να φάνε, να πάει και κάτι στον χιλίαρχο εκεί από τον πατέρα του. Συμβαίνει να βγει ο Φιλιστέος, ο Γολιάθ, να τον ακούσει ο Δαβίδ. Και ο Δαβίδ αρχίζει να ρωτάει, βλέπει την κατάσταση, βλέπει τον Φιλιστέο να λέει τι θα γίνει παιδιά, θα έρθει κανείς να μονομαχήσουμε. Τους άλλους να είναι τρομοκρατημένοι. Και λέει ο Δαβίδ, προσέξτε το χωρίο 26. Τότε ο Δαβίδ ρώτησε τους άντρες γύρω του, τι θα κάνουν σε εκείνον που θα σκοτώσει αυτόν τον Φιλιστέο και θα ξεπλύνει την ντροπή από τους Ισραηλίτες. Γιατί άκουσε ότι θα έπαιρνε μεγάλες αμοιβές και δώρα και πλούτη και τα λοιπά αυτός που θα νικούσε. Μα ποιος είναι λοιπόν αυτός ο απερίτμητος που ξεφτελίζει έτσι τα στρατεύματα του αληθινού Θεού? Προσέξτε τώρα, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον Δαβίδ και στους υπόλοιπους Ισραηλίτες? Είναι η διαφορά νοοτροπίας, και η νοοτροπία σε βοηθάει να βλέπεις τα πράγματα αλλιώς. Ίσως θυμάστε αυτό που έλεγε ο Επίχαρμος στην αρχαιότητα, νους ορά και νους ακούει, τα δε άλλα κοφά και τυφλά. Ο νους είναι αυτός που βλέπει, ο νους είναι αυτός που ακούει. Άρα, ενώ βλέπουμε με τα μάτια μας, το είχε καταλάβει ο Επίχαρμος, λέει στην πραγματικότητα με το μυαλό βλέπουμε. Δηλαδή, ανάλογα με το τι έχει το μυαλό σου, εκείνο βλέπεις. Βρίσκονται τώρα όλοι μπροστά στο ίδιο φαινόμενο. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Ο Δαβίδ δεν τον βλέπει πιο κοντό. Δεν τον βλέπει 1 και 50. 3 και 12 είναι. Αυτό είναι. Αλλά ενώ οι άλλοι βλέπουν τον γίγαντα, αυτός βλέπει έναν άνθρωπο χωρίς περιτομή, ίσον χωρίς σημάδι διαθήκης, ίσον χωρίς διαθήκη με τον Θεό. Και η αντίδρασή του είναι, στα δείτε ρε παιδιά, αυτός εδώ που δεν έχει διαθήκη με τον Θεό, που δεν είναι του Κυρίου, μπορεί να εξευτελίζει τους ανθρώπους που έχουν διαθήκη με τον Θεό? Μπορεί να μιλάει έτσι για τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος? Καταλαβαίνετε ποια είναι η νοοτροπία της διαθήκης. Το ίδιο πράγμα βλέπανε. Και ο ένας το ίδιο έβλεπε και ο άλλος το ίδιο έβλεπε. Αλλά ο ένας έβλεπε ότι εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι 3 και 12, αλλά δεν έχει διαθήκη με τον Θεό. Ίσον ο Θεός δεν είναι μαζί του. Και έρχεται να μιλήσει εναντίον, να επιτεθεί, να εξευτελίσει τους ανθρώπους που έχουν διαθήκη με τον Θεό. Και ο Δαβίδ λέει από πού και ως πού. Άρα, σημασία δεν έχουν τα γεγονότα. Σημασία έχουν πώς εμείς βλέπουμε τα γεγονότα. Καταλαβαίνετε αδελφοί μου γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού. Κολοσσαΐς 3:16. Ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί εν ημίν μέσα σας πλουσίως. Και να διδάσκετε και να νουθετείτε ο ένας τον άλλον. Με τα λόγια του Θεού, με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές. Γιατί για να γεμίζει το μυαλό μας από την αλήθεια του Θεού και να διαμορφώνεται η νοοτροπία μας, ο τρόπος που σκεφτόμαστε με βάση την αλήθεια του Θεού. Έτσι ώστε όταν έρθει ο γίγαντας, να βλέπουμε ότι εμείς έχουμε διαθήκη με τον Θεό. Και ο γίγαντας που είναι στον κόσμο δεν έχει διαθήκη με τον Θεό. Και δεν μπορεί αυτός που δεν έχει διαθήκη με τον Θεό, αυτός που είναι έξω από το θέλημα του Θεού, να νικήσει εσένα και εμένα που έχουμε διαθήκη με τον Θεό και θέλουμε να μείνουμε πιστοί σε αυτή τη διαθήκη. Δεν μπορεί. Άρχισε λοιπόν να λέει ο Δαβίδ, να ρωτάει, το έμαθε ο Σαούλ και τον φώναξαν εκεί στον Σαούλ στο 31, τα λόγια που έλεγε ο Δαβίδ διαδόθηκαν και έφτασαν μέχρι τον Σαούλ, ο οποίος έστειλε να τον φωνάξουν. Ο Δαβίδ είπε στον Σαούλ, κανένας δεν πρέπει να χάνει το θάρρος του εξαιτίας αυτού του Φιλιστέου. Ο δούλος σου θα πάω και θα αναμετρηθώ μαζί του. Του λέει βασιλιά, δεν υπάρχει λόγος κανένας να χάνει το θάρρος. Θα πάω εγώ να αναμετρηθώ μαζί του. Καταλαβαίνετε τώρα, ο Δαβίδ ήταν νεαρός, ήταν λέει και ξανθούλης, είχε ωραία μάτια, ένα γλυκό παιδάκι, το βλέπει ο βασιλιάς τώρα, σου λέει, παιδί μου, δεν μπορείς εσύ. Εντάξει, μπράβο, καλό παιδί είσαι, όλοι το ξέρουμε ότι είσαι καλό παιδί, καλά έχεις φροντίσει και τα προβατάκια του μπαμπά, κάνεις ό,τι θέλει ο μπαμπάς εκεί πέρα, φροντίζεις τα πρόβατα, αλλά δεν είσαι εσύ τώρα για να πας να τα βάλεις με αυτόν τον γίγαντα 3 μέτρα και 12 εκατοστά, δεν γίνεται.
Δεν θα μπορέσεις να πας να αναμετρηθείς με αυτόν τον Φιλιστέο, του απάντησε ο Σαούλ, γιατί είσαι παιδί, γιατί εσύ είσαι παιδί και εκείνος είναι άντρας και πολεμιστής από τα νιάτα του. Λογική αντίρρηση. Λογική αντίρρηση. Αλλά προσέξτε, αδελφοί μου, ο λόγος του Θεού μας λέει ότι πρέπει το μυαλό μας να προσαρμόζεται στις αλήθειες του Θεού. Να μεταμορφώνεται, να μεταμορφωνόμαστε με την ανακαίνιση, λέει, του νόους μας. Άρα το μυαλό μας πρέπει συνεχώς να γίνεται πιο καινούριο, πιο καινούριο, πιο καινούριο. Αυτή δεν είναι η ανακαίνιση. Που σημαίνει ότι προσαρμόζεται στο τι λέει ο Θεός μέσα στο λόγο του και όχι στο τι λέει ο κόσμος, η νοοτροπία μας, ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώσαμε και συνηθίσαμε να σκεφτόμαστε. Τότε ο Δαβίδ του είπε, όταν ο δούλος έβοσκα τα πρόβατα του πατέρα μου και ερχόταν κανένα λιοντάρι ή καμιά αρκούδα και άρπαζε ένα πρόβατο από το κοπάδι, τότε εγώ έτρεχα ξοπίσω τους και τα σκότωνα και γλίτωνα το πρόβατο από το στόμα τους. Και όταν κάποτε ένα λιοντάρι χύμιξε πάνω μου, εγώ το άρπαξα από τη χέτη του, το χτύπησα κάτω και το σκότωσα. Λιοντάρια και αρκούδες έχω σκοτώσει, ο δούλος. Ό,τι έπαθαν εκείνα, το ίδιο θα πάθει και τούτος εδώ ο απερίτμητος Φιλιστέος, γιατί πρόσβαλε τα στρατεύματα του αληθινού Θεού. Ο Κύριος, που με γλίτωσε από τα νύχια του λιονταριού και της αρκούδας, αυτός θα με γλιτώσει και από τα χέρια αυτού του Φιλιστέου. Μάλιστα. Ποια είναι η αντίρρηση του Δαβίδ σε αυτά που λέει ο Σαούλ? Του λέει, βασιλιά, ξέρεις κάτι, εγώ έχω μία διαθήκη με τον Θεό και με αυτήν την διαθήκη έζησα μέχρι τώρα. Δηλαδή, δεν είναι ότι τώρα που ήρθε το μεγάλο πρόβλημα, τώρα που ήρθε ο γίγαντας, τώρα θυμήθηκα ότι έχω διαθήκη. Με την διαθήκη αυτή ζούσα κάθε μέρα, όταν δεν ήμουν στο πεδίο της μάχης, αλλά όταν είχα να φροντίσω τα πρόβατα του μπαμπά μου. Και όταν ήρθαν οι θηρία να μου επιτεθούν, ήρθαν αρκούδες, ήρθαν λιοντάρια, εγώ ξέροντας ότι μαζί με τον Κύριο είμαι δυνατότερος, τα νίκησα. Ωραίο αυτό. Με άλλα λόγια, δεν περιμένουμε, αδέλφια μου, να έρθει το μεγάλο πρόβλημα και τότε να θυμηθούμε ότι έχουμε διαθήκη με τον Θεό. Ζούμε κάθε μέρα με νοοτροπία διαθήκης. Αντιμετωπίζουμε τα μικρά προβλήματα με την συνέστηση ότι είμαστε παιδιά του Κυρίου. Τα μεγαλύτερα προβλήματα με τη συνέστηση ότι είμαστε παιδιά του Κυρίου. Και όταν έρθει το πολύ μεγάλο πρόβλημα, τότε είναι μέρος της ζωής μας και μέρος της συνέχειας να το αντιμετωπίσουμε αυτό με νοοτροπία και αυτό με νοοτροπία διαθήκης. Καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζούμε μία χαλαρή πνευματική ζωή. Όποτε θυμηθώ θα μελετήσω το Λόγο του Θεού. Αν με βολέψει θα προσευχηθώ. Αν δεν έχω τίποτα καλύτερο να κάνω θα πάω στη συνάθρηση. Εάν μου περισσέψει καιρός τότε θα κάνω κάτι να υπηρετήσω το έργο του Θεού. Και όταν έρχεται το πρόβλημα να πούμε, α, τώρα έχω διαθήκη. Δεν λειτουργεί έτσι. Λες, Κύριε, είμαι δικό σου, η ζωή μου είναι στα χέρια σου. Ο λόγος σου λέει ότι εσύ πέθανες, ώστε αυτοί που ζουν να μην ζουν άλλο πια για τον εαυτό τους, αλλά να ζουν για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους. Λοιπόν, Κύριέ μου, δεν θέλω να ζω για μένα, θέλω να ζω για σένα που πέθανες και αναστήθηκες για χάρη μου. Και καθώς ζεις με αυτήν την νοοτροπία και καθώς αντιμετωπίζεις τα μικρά προβλήματα κάτω από την προοπτική του Θεού, την προοπτική της διαθήκης που έχεις με τον Θεό, την προοπτική της αιωνιότητας, όταν έρθει το μεγάλο πρόβλημα ο γίγαντας 3 μέτρα και 12 εκατοστά, τότε είναι και αυτός μία συνέχεια της πορείας που έχεις να κάνεις μαζί με τον Θεό. Γι' αυτό, αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού μας λέει «εαυτούς εξετάζετε εάν είστε στην πίστη». Εαυτούς δοκιμάζετε, ξέρετε στα αρχαία ελληνικά το δοκιμάζω σημαίνει ελέγχω τη γνησιότητα κάποιου. Ναι. Όταν λέει δοκιμάζετε λέει εξετάστε τη γνησιότητά σας. Η λέξη κυριολεκτούνταν στα νομίσματα, όταν ένα νόμισμα έβλεπαν ότι είναι γνήσιο έλεγαν δόκιμον. Εάν δεν ήταν γνήσιο ήταν αδόκιμον, γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ γίνω αδόκιμος, έτσι, κύβδηλο δηλαδή. Λεγόταν αδόκιμον ή κύβδηλον ή παρακεκομένον. Ότι δεν είχε κοπεί σωστά δηλαδή. Παρακεκομένον. Εξετάζετε τους εαυτούς σας λέει. Δοκιμάζετε, εξετάζετε τη γνησιότητά σας. Να δείτε, είμαι στην πίστη. Προχωράω με τον Κύριο.
Είμαι μαζί με τον Κύριο. Αντιμετωπίζω την κατάσταση αυτή σαν παιδί του Θεού. Την αντιμετωπίζω έτσι που να ευαρεστείται ο Κύριος. Και όταν έρθει το μεγάλο πρόβλημα μετά, είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος γιατί εγκαταστάθηκε μέσα στο μυαλό σου η νοοτροπία της Διαθήκης. Και έτσι ενώ οι άλλοι γύρω σου μπορεί να βλέπουν έναν γίγαντα 3 μέτρα και 12 εκατοστά, εσύ βλέπεις έναν απερίτμητο. Και εδώ το επαναλαμβάνει, το προσέξω, το επαναλαμβάνει στον Σαούλ. Λέει, ό,τι έπαθαν εκείνα, στο 36, η αρκούδα δηλαδή και το λιοντάρι που ήρθαν, το ίδιο θα πάθει και τούτος εδώ ο απερίτμητος Φιλιστέος. Πάλι το λέει το απερίτμητος, γιατί προσέβαλε τα στρατεύματα του Θεού του Ζώντος. Τότε ο Σαούλ είπε στον Δαβίδ, πήγαινε κι ας είναι ο Κύριος μαζί σου, αφού επιμένεις. Του φόρεσε μάλιστα τη δική του πανοπλία, του έβαλε στο κεφάλι τη χάλκινη περικεφαλαία και του φόρεσε το θώρακα. Ο Δαβίδ ζώστηκε το ξύφος του Σαούλ πάνω από την πανοπλία του και προσπάθησε να περπατήσει γιατί ποτέ δεν είχε ξαναδοκιμάσει. Τότε είπε στον Σαούλ, δεν μπορώ να περπατήσω με αυτή την πανοπλία, δεν έχω συνηθίσει, και την έβγαλε από πάνω του. Ωραίο μάθημα. Δεν μπορείς να πολεμήσεις με τα όπλα του άλλου. Στην πνευματική ζωή δεν μπορείς να πολεμήσεις με την πίστη του αδελφού σου, με την πίστη του ηγέτη σου, με την πίστη του θεολόγου, του ποιμένα, του ιερέα, του επισκόπου. Δεν μπορείς να πολεμήσεις με την πίστη κάποιου άλλου. Θα πολεμήσεις με τη δική σου πίστη. Θα πολεμήσεις με τη δική σου αφιέρωση. Δεν μπορείς να πολεμήσεις με τα πνευματικά εφόδια που έχει κάποιος άλλος. Θυμάστε 7 γιους ενός αρχιερέα Σκεβά στις Πράξεις των Αποστόλων. Έτσι. Είδαν ότι ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος εξέβαλε δαιμόνια, λέει, θα κάνουμε και εμείς το ίδιο. Γιατί δηλαδή αυτούς τι παραπάνω από εμάς. Πήγαν λοιπόν και λένε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, τον οποίον ο Παύλος κηρύττει, τους λέει το πονηρό πνεύμα, λέει, τον Παύλο τον ξέρω. Και τον Ιησού, λέει, που κηρύττει ο Παύλος, και αυτόν τον ξέρω. Εσείς δε τι είστε, εσείς, λέει, ποιοι είστε, εσάς δεν σας ξέρω. Τους άλλους τους ξέρω που μου είπατε, εσάς δεν ξέρω. Και τους έκανες μαύρο στο ξύλο, όπως θυμάστε, έτσι. Δεν μπορούμε να πολεμήσουμε με ξένα όπλα. Γι' αυτό, αδέλφια μου, η ζωή του κάθε ενός μας γράφει μία ιστορία μπροστά στον Κύριο. Και καθώς ζεις μαζί με τον Κύριο κάθε μέρα, αποκτάς όπλα πνευματικά, αυξάνεται η πίστη σου, αυξάνεται η αγάπη σου, αυξάνονται οι γνώσεις του Θεού στη ζωή σου, αυξάνεται η νοοτροπία της Διαθήκης μέσα στο μυαλό σου, και όταν έρθει δύσκολη στιγμή, από το περίσσευμα της καρδιάς θα λαλήσει το στόμα σου και από το περίσσευμα της καρδιάς θα αντιδράσεις στην κατάσταση γύρω σου. Έτσι. Πήγε να του δώσει ο Σαούλ τα δικά του όπλα. Εδώ λέει, εγώ δεν μπορώ να περπατήσω με αυτά. Θα πολεμήσω κιόλας. Άμα δεν μπορείς να περπατήσεις, πώς θα πολεμήσεις. Έτσι. Ούτε να περπατήσεις μπορείς με ξένα όπλα, ούτε να πολεμήσεις μπορείς με ξένα όπλα. Τι έκανε? Πήγε και πήρε τα δικά του τα όπλα, αυτά που ήξερε. Μετά πήρε στο χέρι του το ραβδί του, διάλεξε 5 λεία λιθάρια από το ποτάμι, τα έβαλε στο ποιμενικό σακούλι που είχε μαζί του, πήρε στο χέρι του τη σφεντόνα και πλησίασε τον Φιλιστέο. Γιατί, αδέλφια μου, τα μέσα δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει στον πόλεμο το πνευματικό εάν ο Κύριος είναι μαζί μας ή όχι. Δεν θα νικήσουμε στον πνευματικό αγώνα με τα ανθρώπινα εφόδια τα οποία έχουμε. Θα νικήσουμε επειδή ο Κύριος είναι μαζί μας και επειδή στη ζωή μας έχουμε αφήσει όλους τους δρόμους ανοιχτούς ώστε ο Θεός να ενεργήσει και να κάνει το θέλημά Του χωρίς εμπόδια στη ζωή μας. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει να γεμίζουμε από το Πνεύμα το Άγιο, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να έχει συνεχώς, να έχει όλη την άνεση των κινήσεων στη ζωή μας, ώστε να μπορεί να ενεργήσει ο Θεός όπως θέλει, όποτε θέλει, με όποιον τρόπο θέλει, για να κάνει το θέλημά Του στη ζωή μας. Πλησιάζει λοιπόν ο Δαβίδ τον Γολιάθ, ο Φιλιστέος άρχισε και αυτός να πλησιάζει τον Δαβίδ, ενώ ο άντρας που κρατούσε την ασπίδα του βάδιζε μπροστά, μπροστά από τον μονομάχο. Όταν ο Φιλιστέος κοίταξε και είδε τον Δαβίδ, δεν του έδωσε καμιά σημασία, γιατί δεν είδε παρά ένα παιδί ξανθό με ωραία εμφάνιση. Έτσι, ένα όμορφο παιδάκι, ξανθούλικο. Τι είμαι εγώ, του είπε. Σκύλι είμαι, και ήρθες εναντίον μου με ραβδιά. Και ζήτησε ο Φιλιστέος από τους θεούς του την κατάρα τους πάνω στον Δαβίδ. Έλα εδώ, του είπε μετά. Και θα δώσω τις σάρκες σου στα πουλιά του ουρανού και στα άγρια θηρία. Βλέπετε, η μέθοδος του εχθρού είναι πάντοτε να μας φοβίζει. Έτσι. Φόβησε τους Ισραηλίτες προηγουμένως και εδώ το ίδιο θέλει να φοβήσει τον Δαβίδ. Έλα εδώ, του λέει, άντε να σε καθαρίσω, σε πετάξω να σε φάνε τα πουλιά και τα σκυλιά. Μην φοβάσαι όταν ο εχθρός προσπαθεί να σε φοβήσει. Είναι η μέθοδός του αυτή. Ο εχθρός εργάζεται με τον φόβο, ενώ ο Κύριος εργάζεται με την πίστη. Δηλαδή γίνεται, ο φόβος ανοίγει δρόμο στον εχθρό να πραγματοποιήσει τα σχέδιά του στη ζωή μας. Και η πίστη ανοίγει δρόμο στον Θεό να πραγματοποιήσει τα σχέδιά του στη ζωή μας. Ξέρετε τι συμβαίνει τις περισσότερες φορές με τα διάφορα medium και τους διάφορους mandis? Λένε κάτι κακό. Θα σου συμβεί, λέει, αυτό και αυτό. Αύριο, ξέρω εγώ, θα σε χτυπήσει αυτοκίνητο. Ή θα σπάσεις το χέρι σου ή το πόδι σου. Επειδή το πιστεύουν οι άνθρωποι που το ακούν και αρχίζουν να φοβούνται, ο φόβος ανοίγει δρόμο και γίνεται στη ζωή τους. Και λέει, είδες, μου το είπε το medium και έγινε. Έτσι λειτουργεί. Σου το είπε, φοβήθηκες και ο φόβος σου άνοιξε δρόμο στον σατανά να πραγματοποιήσει στη ζωή σου αυτό που ήταν το σχέδιό του. Με τον ίδιο τρόπο και με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη ενεργεί ο Θεός στη ζωή μας. Σου λέει, δεν σου είπε ότι άμα πιστέψεις θα δεις τα μεγαλεία του Θεού? Πίστεψε, σου λέει ο Κύριος, πίστεψε σε μένα, πίστεψε στο λόγο μου και θα δεις τα μεγαλεία τα δικά μου να συμβαίνουν στη ζωή σου. Έτσι. Η πίστη ανοίγει δρόμο. Ο Κύριος τους θεράπευε και τι τους έλεγε? Η πίστη σου σε σοκέσε. Μα Κύριε, εγώ, η δύναμή σου δεν ήταν? Η δύναμή μου ήταν, αλλά ξέρεις κάτι, η δύναμή μου υπήρχε για όλους. Θυμάστε εκείνη την περίπτωση, τον σμπρώχναν τον Χριστό και ξαφνικά λέει ο Χριστός, κάποιος μου άγγισε. Με άγγιξε, ή αιμορροούσα. Και του λέει ο Απόστολος Πέτρος, μα τι λες Κύριε εδώ πέρα, κοντρεύουν, μας έχουν στριμώξει, σε ζουλάνε από παντού και λες κάποιος μου άγγιξε. Ποιος δεν σε έχει άγγιξει? Όχι, λέει, κάποιος μου άγγιξε. Κάποιος με άγγιξε. Η πίστη, γιατί η αιμορούσα έλεγε μέσα της, εάν τον αγγίξω θα γίνω καλά. Εάν τον αγγίξω θα γίνω καλά. Και η πίστη αυτή άνοιξε δρόμο και πραγματοποιήθηκε η ευεργεσία του Θεού στη ζωή της. Έτσι, αδέλφια μου, ο εχθρός προσπαθεί να σε φοβήσει. Γι' αυτό μη φοβάσαι. Μόλις βλέπεις ότι έρχεται φόβος μέσα σου, πες, αυτό δεν είναι από τον Θεό. Δόξα στο όνομά σου, Κύριε, το κατάλαβα. Είναι επίθεση του εχθρού, θα αντισταθώ στο όνομα του Χριστού και θα επικαλεστώ τις υποσχέσεις του Θεού. Όταν ο εχθρός σας ψιθυρίζει κάτι, διακηρύξτε δυνατά, δυνατά όχι να σας ακούει η πολυκατοικία, αλλά να ακούτε εσείς τον εαυτό σας, έτσι, διακηρύξτε τις αλήθειες του Θεού που είναι αντίθετες από αυτό που ο σατανάς σας εισηγείται. Γιατί λέω δυνατά? Γιατί ο λόγος του Θεού λέει, διότι σύ Κύριε, μόνο σύ γνωρίζεις τα σκαρδίας των ιών των ανθρώπων. Κανένας άλλος δεν γνωρίζει την καρδιά μας. Κανένας δεν ξέρει τι σκεφτόμαστε. Ούτε οι άγγελοι του Θεού, ούτε τα πνεύματα τα πονηρά, ούτε ο σατανάς ξέρει τι σκεφτόμαστε και τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Μόνο ο Κύριος το γνωρίζει. Ακούνε όμως, ο αόρατος πνευματικός κόσμος ακούει τι λέμε. Όταν λοιπόν διακηρύττεις τις αλήθειες του Θεού, αυτό είναι μια διακήρυξη δημόσια που την ακούν οι άγγελοι του Θεού, την ακούνε τα δαιμόνια του σατανά και λένε, αυτός ο άνθρωπος αποφάσισε να μείνει πιστός με τον Κύριο, πιστός στην αλήθεια του Κυρίου, άρα δεν έχουμε περιθώριο να ασχοληθούμε άλλο, πάμε αλλού. Και ελευθερώνεσαι. Ο λόγος του Θεού λέει, υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Θα φύγει. Δεν μπορεί να μην. Ο Δαβίδ απάντησε στον Φιλιστέο, εσύ έρχεσαι εναντίον μου με ξύφος, ακόντιο και λόγχη. Εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του παντοδύναμου Θεού, του Κυρίου των Ισραηλιτικών στρατευμάτων που εσύ τα ξεφτέλησες. Σήμερα ο Κύριος θα σε παραδώσει στα χέρια μου. Θα σε σκοτώσω και θα σου κόψω το κεφάλι. Σήμερα θα παραδώσω τα πτώματα των Φιλιστέων στρατιωτών στα πουλιά του ουρανού και στα άγρια θηρία. Έτσι όλοι οι άλλοι λαοί θα μάθουν ότι υπάρχει Θεός στον Ισραήλ. Και όλο αυτό το πλήθος των Ισραηλιτών θα μάθει πως ο Κύριος δεν είχε ανάγκη το ξύφος και το ακόντιο για να μας χαρίσει τη νίκη. Ο πόλεμος είναι δική του υπόθεση. Και αυτός θα σας παραδώσει στην εξουσία μας. Βλέπετε, η διακήρυξη της αλήθειας του Θεού. Η διακήρυξη της παντοδυναμίας του Θεού. Ο πόλεμος, λέει, είναι δική του υπόθεση. Αυτός θα νικήσει. Δεν θα σε νικήσω εγώ. Αυτός θα σε νικήσει. Γιατί εσύ έρχεσαι με τη δύναμή σου, εγώ έρχομαι στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Εσύ θέλησες να ξεφτελήσεις τον Κύριο των δυνάμεων, αλλά εγώ στο όνομά του έρχομαι. Στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κάποια μέρα θα γονατίσει κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επί γήων και κατά χθονίων. Έτσι. Αδέλφια μου, είναι μεγάλο προνόμιο που μας έδωσε ο Κύριος το όνομά του. Και μας είπε ό,τι ζητάτε στο όνομά μου. Και μας είπε να χρησιμοποιούμε το όνομά του. Και ξέρουμε ότι στο όνομα του Χριστού γονατίζουν οι δυνάμεις του εχθρού. Και τη συνέχεια βέβαια την ξέρετε. Μόλις ο Φιλιστέος ξεκίνησε και προχωρούσε προς το μέρος του Δαβίδ, ο Δαβίδ έτρεξε γρήγορα στο πεδίο της μάχης για να τον αντιμετωπίσει, άπλωσε το χέρι του στο σακούλι, πήρε ένα λιθάρι και το εξφενδώνησε ενάντια στον Φιλιστέο. Το λιθάρι χώθηκε στο μέτωπό του και εκείνος έπεσε με το πρόσωπο στη γη. Έτσι ο Δαβίδ με ένα λιθάρι και τη σφενδόνα του κατατρόπωσε τον Φιλιστέο. Τον χτύπησε και τον σκότωσε χωρίς να έχει ξύφο στα χέρια του. Έπειτα ο Δαβίδ έτρεξε, στάθηκε πάνω στον Φιλιστέο, του τράβηξε το ξύφος από τη θήκη του και τον αποτέλειωσε κοβοντάς του το κεφάλι. Πόλεμος. Βλέπετε, ο Δαβίδ όταν είδε ότι ο Φιλιστέος έρχονταν κατά πάνω, έτρεξε και αυτός εναντίον του. Αδέλφια μου, η στάση μας στον πνευματικό πόλεμο δεν πρέπει να είναι άμυνα. Πολλές φορές μιλάμε μεταξύ μας ή προσευχόμαστε και δίνουμε την εικόνα μιας εκκλησίας η οποία δέχεται από παντού επιθέσεις και είναι σε άμυνα. Κύριε, βοήθησέ μας. Κύριε, τι να κάνουμε. Κύριε, από παντού μας επιτίθενται και εμείς είμαστε αμυνόμενοι. Αδέλφια μου, ο Κύριος είπε, εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα ισχύσουν εναντίον της. Αδέλφια μου, η εκκλησία του Χριστού είναι σε επίθεση, δεν είναι σε άμυνα. Η εκκλησία του Χριστού είναι σε επίθεση. Αυτή είναι η φυσιολογική της θέση. Να επιτίθεται και οι πύλες του Άδη να μην μπορούν να ισχύσουν, να μην μπορούν να συγκρατήσουν. Ποια είναι οι εικόνες των πυλών? Οι εικόνες είναι ένα οχυρωμένο κάστρο, οι πύλες, και αυτός που επιτίθεται, ποιος είναι? Η Εκκλησία. Και οι πύλες δεν μπορούν να αντισταθούν και πέφτουν οι πύλες. Και η Εκκλησία του Χριστού κερδίζει έδαφος για να πραγματοποιήσει τα σχέδια του Θεού πάνω στην πόλη, πάνω στη χώρα, πάνω στον πλανήτη. Έτσι. Ο Δαβίδ τρέχει και ρίχνει με τη σφεντόνα. Τώρα θα μου πεις καλό σημάδι. Μπορεί να ήξερε καλό σημάδι. Μπορεί όμως και κάποιος άγγελος του Κυρίου να κατεύθυνε την πέτρα. Έτσι. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Βλέπετε, πολλά πράγματα συμβαίνουν στον πνευματικό χώρο που δεν τα παίρνουμε είδηση. Αλλά ο πνευματικός κόσμος είναι εξίσου πραγματικός με τον δικό μας. Έτσι, με τον ορατό κόσμο. Το αποτέλεσμα πάντως ήταν ότι ο Φιλιστέος έπεσε κάτω και ο Δαβίδ τον αποτελείωσε με το ίδιο του το ξύφος. Το αποτέλεσμα ήταν, οι Φιλιστέοι όταν είδαν ότι σκοτώθηκε ο ήρωάς τους, τράπηκαν σε φυγή, τότε οι στρατιώτες του Ισραήλ και του Ιούδα σηκώθηκαν φωνάζοντας πολεμικές ιαχές και καταδίωξαν τους Φιλιστέους ως την είσοδο της Γαθ και ως τις πύλες της Εκρών. Δηλαδή, με το που νίκησε ο Δαβίδ, όλοι τρέξανε μετά να κυνηγήσουν τον εχθρό που έχασε. Και αυτό, αδέλφια μου, δείχνει ότι ο κάθε ένας μας παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην παρουσία του Θεού. Που σημαίνει αν σταθείς και κρατήσεις μία νίκη και κερδίσεις μία νίκη στο όνομα του Χριστού, από αυτήν την νίκη θα ευλογηθούν και άλλοι άνθρωποι γύρω σου. Θα τη συμμεριστούν και άλλοι άνθρωποι γύρω σου και θα γίνει ευλογία η νίκη η δική σου και στους άλλους αδελφούς. Δεν είμαστε απομονωμένοι, είμαστε σώμα Χριστού. Έτσι, όταν ένα μέλος χαίρεται, λέει, όλα τα μέλη χαίρονται. Όταν ένα μέλος πάσχει, όλα τα μέλη συμπάσχουν. Λοιπόν, ο Κύριος μας καλεί να έχουμε νοοτροπία διαθήκης, ώστε καθώς ζούμε και καθώς νικάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, η νίκη αυτή να γίνεται ευλογία και στους άλλους ανθρώπους γύρω μας. Ώστε να βλέπουν ότι ο Κύριος είναι ο νικητής, ότι ο Κύριος είναι ο θριαμβευτής, ότι καμία δύναμη και κανένας γίγαντας δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στον Κύριο των δυνάμεων και δεν μπορεί να σταθεί σε ένα παιδί του Θεού που το οδηγεί ο Κύριος των δυνάμεων.